បញ្ញាទី4បញ្ញារបស់មនុស្សបូកជាមួយបច្ចេកវិទ្យានិងហិរញ្ញវត្ថុបានបង្កើតឲ្យមានបដិវត្តឧស្សាហកម្មគីមីឡើងតាមរយៈការពិសោធន៍រកឃើញពណ៌កាលណាយើងសម្លឹងមើលទៅកាន់រូបគំនូរចាស់ៗពីអតីតកាលនោះយើងនឹងឃើញថាមនុស្សក្នុងសម័យមុនស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ចម្រុះពណ៌ច្រើនយ៉ាងណាស់បើសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងឃើញមនុស្សដែលស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ចម្រុះពណ៌អញ្ចឹងយើងសឹងតែសួរថាអេតើលបងតលីលខោននៅឯណាហ្នឹងរឿងសម្លៀកបំពាក់ចម្រុះពណ៌នេះបានធ្វើឲ្យយើងដឹងថាមនុស្សយើងបានប្រើប្រាស់ថ្នាំពណ៌សម្រាប់ជ្រលក់ក្រណាត់តាំងពីយូរយារណាស់មកហើយឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងពួកអាស្តេកដែលធ្លាប់រស់នៅលើដែនដីមិចស៊ីកូបានប្រើប្រាស់សត្វល្អិតក្រហមឆ្អិនឆ្អៅម្យ៉ាងដើម្បីបង្កើតពណ៌ក្រហមរីឯពួកក្រិចវិញបានបង្កើតថ្នាំជ្រលក់ពណ៌ពីសម្បកខ្យងធំៗដើម្បីប្រើប្រាស់ក៏ប៉ុន្តែថ្នាំពណ៌ដែលពួកគេបានបង្កើតទាំងនោះបានបង្កជាបញ្ហាយ៉ាងច្រើនសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ម្យ៉ាងដោយសារតែថ្នាំពណ៌ទាំងនោះមានតម្លៃខ្ពស់ហើយម្យ៉ាងទៀតគេពិបាករកផងតួយ៉ាងដូចជារុក្ខជាតិ Saffron ជាប្រភេទថ្នាំពណ៌ដ៏ពេញនិយមនៅសម័យដើមវាមានតម្លៃខ្ពស់ខ្លាំងណាស់រីឯចំពោះផ្កា Crocus វិញក៏មិនថោកនោះដែរសម្បីតែការប្រមូលផលផ្កានេះគេតម្រូវឲ្យកម្មករបេះដោយដៃរហូតមកទល់នឹងពេលសប្តាហ៍ហេតុនេះហើយបានជាវាคล้ายទៅជាគ្រឿងផ្សំដ៏មានតម្លៃបំផុតនៅលើពិភពលោកលើពីនេះពណ៌ធម្មជាតិក៏ត្រូវបានគេកាត់បន្ថយមិនដាក់ច្រើនផងដែរទៅលើសម្លៀកបំពាក់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំឧទាហរណ៍ដូចជាខោខូវប៊យជាដើមដែលពណ៌ខៀវរបស់វាត្រូវបានគេកាត់បន្ថយឲ្យស្រាលជាងមុនដើម្បីចំណេញពណ៌
ជាមួយ Ebokeon លោកអ្នករៀនមិនដូចពីមុនឡើយរៀនពេលធ្វើដំណើរក៏បានពេលធ្វើកិច្ចការផ្ទះក៏បានពេលហាត់ប្រាណក៏បាន
នៅឆ្នាំ1856កូនសិស្សគីមីវិទ្យាម្នាក់អាយុ18ឆ្នាំឈ្មោះថា William Henry Perkin ចង់សំយោគជាតិគីនីនចេញពីធ្យូងថ្មដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចបង្កើតបានជាថ្នាំប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គ្រោះអាយុជីវិតមនុស្សបានយ៉ាងច្រើននៅក្នុងពេលពិសោធន៍នោះគាត់បានបង្កើតដោយចៃដន្យនៅសារធាតុរាវពណ៌ស្វាយក្រមៅម្យ៉ាងដែលអាចដិតជាប់យ៉ាងខ្លាំងការរកឃើញនៅចៃដន្យនេះបែរជាមានគុណប្រយោជន៍អស្ចារ្យណាស់រហូតនាំឲ្យមានបដិវត្តឧស្សាហកម្មវិញ្ញាណភ័ណ្ឌនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិបន្ទាប់ពីបានធ្វើតេស្តជាមួយនឹងក្រណាត់សូត្រហើយពួកឈ្មួញស្កុតឡែនលិតម៉ត់លិតកចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងទៅលើសារធាតុដែលទៅបនឹងរកឃើញថ្មីនេះប្រសិនបើគេអាចផលិតវាក្នុងតម្លៃថោកនោះសារធាតុនេះនឹងក្លាយទៅជារបកកំហើញដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅសម័យនោះមិនបងអង្គយូរឡើយ Perkin បានឈប់រៀនតែម្ដងហើយបានឆក់យកឱកាសមានឱកាសប្រាក់នេះទៅបង្កើតរោងចក្រផលិតសារធាតុពណ៌ផ្កាឈូកមិនយូរប៉ុន្មានពួកអឺរ៉ុបក៏ចាប់ផ្ដើមជក់ចិត្តស្រឡាញ់ពណ៌នេះហើយមិនត្រឹមតែពួកអភិជនសាមញ្ញប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែម្ចាស់ក្សត្រីអង់គ្លេស Victoria និងម្ចាស់ក្សត្រីបារាំង Eugénie ក៏ត្រង់ប្រើព្រះពស់មានពណ៌នេះផងដែរប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកតម្រូវការពណ៌កាន់តែមានច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយបានធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មគីមីមានការកើនឡើងផងដែរដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្ររបស់ Perkin គេបានរកឃើញពណ៌ថ្មីៗជាច្រើនបន្ថែមទៀតនៅត្រឹមទសវត្ស1800អ្នកលីពណ៌ថ្នាំបានរកឃើញពណ៌ចំនួនដល់ទៅ2000ពណ៌មនុស្សយើងពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់របបកំហើញរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនឹងការបង្កើតអវយវ័យដោយបច្ចេកវិទ្យាដែលកើតចេញពីការស្រាវជ្រាវទៅលើពណ៌នេះសុទ្ធតែមិនអាចខ្វះបាននៅបញ្ញារបស់មនុស្សបូករួមជាមួយនឹងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ឲ្យឧស្សាហកម្មគីមីធ្វើការអភិវឌ្ឍផ្នែកអង់ទីប៊ីយោទិកជីគ្រឿងផ្ទុះនិងផ្លាស្ទិក